Heldur þú treystið illa að raula fyrir með alla þá þulu?
Ekki því ég kannski ekki skilja það og romp til þess. Þegar ég bjó á kljá og var í hentu blá með hattinn og vann á brattar voru brekkurnar og brönu grasið á krumminn í hlíðinni hann fór að slá en og lóa lipur tá hún fór út að raka ljá hann gaf henni nappa þrjá og bannaði henni að segja frá en að spói spísnefur hann sagði frá prakkarinn sá og þá var ljóma lagið á Þetta svo mikið þar að þeim verður ekki krakk í fenginu, sko. Þeim verður ekki krakk á hljónum.
Já.